Καθημερινά θα έχουμε μία σύνδεση με το Σύνδεσμο Φροντιστών Βόρειου Ελλάδος. Μαζί μας είναι τώρα ο πρώτος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, κύριος Γιώργος Μολυβίδης, που είναι φιλόλογος, για να μας πει περισσότερα και για τα θέματα που έχουν πέσει και για τις πρώτες εκτιμήσεις. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Πάλι πιστή στο ραντεβού μας.
Πιστή στο, ναι, στο καθημερινό πλέον το ετήσιο ραντεβού. Τώρα, από ό,τι βλέπουμε, ομαλά εξελίσσεται την πρώτη μέρα των Πανελλήνων Εξετάσεων, δηλαδή κάποια ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπήρχαν. Με τα θέματα τι γίνεται?
Λοιπόν, να σας πω, τα θέματα γενικώς μπορώ να τα χαρακτηρίσω σχετικά καλά. Αφορούν το μέλλον των νέων σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Τα κείμενα είναι κατανοήσιμα, βατά, άπτονται, ειδικά το δεύτερο του προβληματισμού των νέων σχετικά με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Το πρώτο ίσως έχει λίγο πιο εξειδικευμένο λόγο, αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλά. Τώρα, υπάρχει και ένα λογοτεχνικό κείμενο.
Όταν λέτε καλά, οποίο... κύριε Μολυβίδη, για να τα καταλαβαίνουμε, καλημέρα και από μένα, εννοείται αναμενόμενα?
Δεν υπάρχουν αναμενόμενα θέματα στο μάθημα της γλώσσας. Όλα τα θέματα είναι πιθανά.
Άρα το καλά έχει να κάνει με το ότι είναι βατά, ότι ένα παιδί, ας πούμε, που έχει διαβάσει μπορεί να ανταποκριθεί, αυτό εννοείται?
Αυτό εννοώ, ναι. Εννοώ δηλαδή ότι ένα παιδί στα 18 του χρόνια και μετά από την εκπαιδευτική διαδικασία που έχει περάσει, σαφώς θα πρέπει να μπορεί να κατανοεί κείμενα τέτοιου επίπεδου και να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Αυτό εννοώ. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα το λογοτεχνικό κείμενο, είναι ένα πολύ ευαίσθητο ποίημα τραγούδι μελοποιημένο. Είναι του Νίκου Γκάτσου και μελοποιήθηκε από το Γιάννη Σπανό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πετυχημένο κείμενο. Ωστόσο, δεν ξέρω αν δυσκολέψει λιγάκι τους μαθητές, διότι η επαφή, ξέρετε, με την ποιήση και γενικά με τη λογοτεχνία δεν είναι και το πιο δυνατό σημείο της εποχής μας.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της έκθεσης, καταρχάς το θέμα της έκθεσης είναι κοινό για όλα τα παιδεία
που κάνουν? Ναι, όλη η εξεταστική διαδικασία αφορά όλα τα παιδεία, είναι κοινά όλα τα θέματα. Και το επομένως και το θέμα της έκθεσης. Το θέμα της έκθεσης, ξέρετε, έτσι όπως έχουν διαβαθμιστεί οι εξετάσεις, στο σύνολο των 100 μορίων πιάνει μόνο 30. Η κλασική έκθεση παλιά, η οποία λέγαμε. Και πιστεύω ότι και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ, να μην το πω αναμενόμενα, αλλά είναι σε σχέση με την προβληματική ενός νέου. Δηλαδή, οι ερωτήσεις, τι εφόδια πρέπει να έχει ένας νέος για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που υπάρχουν στην κοινωνία και στον κόσμο, όπως επίσης και τι δράσεις μπορούν να αναλάβουν οι νέοι, είναι κλασικές αναμενόμενες ερωτήσεις, τις οποίες κάθε φορά καλείται και στο μάθημα, αλλά και γενικότερα, ένα παιδί 18 χρονών να αντιμετωπίσει.
Τώρα, με βάση την εμπειρία σας που είναι πολύ μεγάλη, θεωρείτε ότι θα υπάρξουν καλά αποτελέσματα των υποψηφίων?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα αποτελέσματα καταρχήν, καλά ή κακά, άπτονται δύο παραμέτρων. Πρώτον, του τρόπου βαθμολόγησης και δεύτερον, των επιδόσεων. Διότι ο τρόπος βαθμολόγησης στο συγκεκριμένο μάθημα δεν είναι και ο πλέον αντικειμενικός. Σαφώς βέβαια με το επίπεδο των θεμάτων έτσι όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα σίγουρα από πέρσι. Με την έννοια του ότι τα κείμενα είναι πιο πολύ στα μέτρα των υποψηφίων σε σχέση με τα περσινά, τα οποία ήταν πιο προσωπικά κείμενα και πιο διαφοροποιημένα. Νομίζω, ναι, ότι θα είναι λίγο καλύτερες οι επιδόσεις.
Και σε ό,τι αφορά τη διατύπωση των ζητημάτων, δηλαδή θεωρείτε ότι ήταν σαφείς ή δυσκολεύτηκαν κάπου οι υποψήφοι να κατανοήσουν τι ακριβώς ζητάει το κείμενο ή τέλος πάντων η εκφώνηση?
Ναι, όλες οι εκφωνήσεις είναι σαφείς, εκτός ίσως του λογοτεχνικού κειμένου, όπως σας είπα. Ειδικά στο δεύτερο σκέλος, την προσωπική ερώτηση, την οποία ρωτάει την προσωπική τους γνώμη για κάτι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η όντως λιγάκι ασαφής ερώτηση αφήνει και τα περιθώρια του να γράψουν πιο ελεύθερα οι μαθητές. Άρα εδώ είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του βαθμολογητή, γιατί είναι η πλέον υποκειμενική ερώτηση. Άρα και υποκειμενική και απάντηση. Άρα χρειάζεται μεγάλη ευελιξία και προσοχή από τον βαθμολογητή για να μην αδικηθεί ο μαθητής.
Και σε περίπτωση
σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη κύριε Μολυβίδη, σε αυτή την περίπτωση σημασία έχει η άποψη του μαθητή. Αν δηλαδή ο αξιολογητής συμφωνεί ή ο τρόπος που θα τη διατυπώσει και θα δείξει, ας πούμε, την επάρκεια ή τη μη επάρκεια στον εκφραστικό τομέα.
Και θα αναδείξει τα επιχειρήματά του, ναι.
Ναι. Θεωρητικά η άποψη, κάθε άποψη είναι δεκτή. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποια άποψη που είναι πολύ φανερή, δηλαδή μας οδηγεί κάπου το κείμενο, το ποίημα, η ερώτηση, όταν έχουμε αντίθετη άποψη φαντάζει παράξενη. Ο τρόπος διατύπωσης όμως και ο τρόπος με τον οποίο εκθέτουμε αυτά τα οποία γράφουμε παίζει σαφώς το σημαντικότερο ρόλο.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ειδικά για το μάθημα της έκθεσης αναφέρεται ότι υπάρχει και ο υποκειμενικός παράγοντας, τι γίνεται σε περίπτωση που η πρώτη βαθμολόγηση με τη δεύτερη έχουν μεγάλη διαφορά? Γιατί από ό,τι ξέρουμε περνάει από δύο εξεταστές, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι. Πάνω από 10 μόρια μεταξύ των δύο εξεταστών υπάρχει πάντοτε η αναβαθμολόγηση. Ένα θέμα το οποίο, όπως ξέρετε, παρατηρείται πάρα πολύ συχνά σε πολλά μαθήματα και ιδιαίτερα στο μάθημα της γλώσσας. Ο τρίτος βαθμολογητής, ο οποίος θα έρθει, θα ουσιαστικά θα δώσει, ας πούμε, σε εισαγωγικά τη λύση. Δηλαδή βγαίνουν μετά, αφού υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογητών πάνω από 10 μόρια, η τελική βαθμολογία του τρίτου θα συμψηφιστεί με την καλύτερη από τις δύο προηγούμενες και θα βγει ο μέσος όρος. Αλλά αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο σε πολλά μαθήματα και σε μαθήματα που δεν θα έπρεπε να περιμένουμε, όπως τα μαθήματα της ιστορίας, ας πούμε. Λοιπόν, που δεν είναι τόσο υποκειμενικά μαθήματα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο η αναβαθμολόγηση συνήθως έχει ποσοστά γύρω στα 30-40% το δικό μας εδώ τώρα το μάθημα. Πάντα δηλαδή υπάρχει κάποιος, τα 10 μόρια είναι 2,5 μονάδες. Άρα δηλαδή οι 2,5 μονάδες στην κλίμακα την 20βαθμη εννοώ. Λοιπόν, οι 2,5 μονάδες δεν είναι και κάτι τρομακτικά ποσοστό διαφοράς που να μην μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει συνήθως σε κάποιο γραπτό τέτοιου είδους.
Ενστάσεις γίνονται σε αυτά τα μαθήματα?
Δεν υπάρχουν στις Πανελλήνιες, δεν υπάρχουν καμία δυνατότητα. Το μόνη δυνατότητα που έχει κανείς είναι να δει το γραπτό του αφού πληρώσει ένα παράβολο και αφού τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει για να υπάρξει κάποια ένσταση ή αναβαθμολόγηση. Ο βαθμός είναι τελικός. Δηλαδή δεν έχει νόημα, απλώς κοιτάει το γραπτό του, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να
εντάξει, γίνει. Αν υπήρχε τώρα με τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων, δεν τελειώναμε ποτέ, έτσι.
Εννοείται. Εδώ μιλάμε για 100.000 υποψήφιους, δεν θα τέλειωναν οι εξετάσεις ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια.
Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, επειδή είστε έμπειρος καθηγητής πολλά χρόνια, τι θα συμβουλεύατε στα παιδιά που μας ακούν, τους υποψήφιους, τους γονείς τους για αυτή την περίοδο?
Βασικά αυτό που λέμε πάντοτε είναι να απομυθοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή δεν χρειάζεται τόσο ούτε άγχος, ούτε έχει μυθοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η διαδικασία των Πανελληνίων, με συνέπεια να υπάρχει μια παραφιλολογία και διάφορες συζητήσεις σε σχέση με τις εξετάσεις. Δεν χρειάζεται, είναι εξετάσεις όπως όλες οι εξετάσεις. Σαφώς παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και ειδικά των νέων παιδιών σε σχέση με την εισαγωγή τους ή όχι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει και άλλη λύση εκτός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, νομίζω, όπως πολύ καλά ξέρετε. Άλλωστε και το φετινό που έπεσε έχει άμεση σχέση με αυτό. Δηλαδή το δεύτερο κείμενο αυτό λέει, ας πούμε, ότι η έλλειψη του επαγγελματικού προσανατολισμού που οδηγεί τους πάντες στα δημοφιλή επαγγέλματα και όλους τελικά στην πόρτα της ανεργίας.
Και φαντάζομαι...
Η βουλή μου λοιπόν είναι να μείνουν ψύχρεμοι, να το αντιμετωπίσουν σαν μία ακόμη εξεταστική διαδικασία. Αυτοί που προετοιμάστηκαν θα πάνε σίγουρα καλά και αυτοί που δεν προετοιμάστηκαν πάντοτε υπάρχουν και άλλες λύσεις.
Και σίγουρα το θέμα με τα εφόδια και τις δεξιότητες είναι κάτι που το συζητάτε με τους μαθητές, φαντάζομαι, όχι μόνο στο πλαίσιο του μαθήματος, αλλά ούτως ή άλλως κάνετε. Είναι μια γενικότερη συζήτηση που υπάρχει.
Ακριβώς. Και ειδικά στα φροντιστήρια εμείς κάνουμε πάρα πολύ επαγγελματικό προσανατολισμό. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ από το θέμα. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους ανθρώπους, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάνουμε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή τους βοηθάμε ούτως ώστε αυτό που είναι ο βασικός στόχος του επάγγελμα που πρέπει να κάνουμε δεν είναι μόνο να είναι προσοδοφόρο ή επίκαιρο, είναι να είναι και δημιουργικό και να ταιριάζει το χαρακτήρα του καθενός μας.
Κύριε Μολυβίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σε άλλα μαθήματα που είναι στο αντικείμενό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Μολυβίδης, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φροντιστών του Βορείου Ελλάδος, φιλόλογος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.